Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิต
สวัสดีนะครับอยู่ด้วยกันกับทนายชาติพรและผมเจภัสวัตนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้กับ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิต
เขียนคำว่าพร้อมหน้าพร้อมตาสวัสดีครับ
ก็แน่นอนนะครับต้องพร้อมหน้าเพราะว่าถ้าคุยคนเดียวจะคุยเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะฮะเกี่ยวกับกฎหมายนะครับต้องมีคุณทนายชาติด้วยนะครับ
วันนี้มาชวนคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าเราก็เป็นสายแบบชอบปาร์ตี้นิดนึง
บ้าบอกคุณผู้ฟังเดี๋ยวรู้หมดเขาเข้าวัดตลอดเลยจะปาร์ตงปาร์ตี้อะไรล่ะ
ก็หลังๆเนอะพวกเราก็จะไม่ขับรถ
ใช่
ในวันที่จะมี
ปาร์ตี้ผมไม่ขับเลยเพราะผมไม่มีรถ
อ๋อโอเคเราก็จะเนี้ยปฏิบัติตามกฎ
ใช่แต่เราพยายามจะบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยไปไหนเนี่ยยังไงถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะดื่มอย่าขับไปเลยดีกว่า
ใช่
รถแท็กซี่หรือว่าใช้บริการขนส่งต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็เยอะ
หรือที่แบบจ้างคนมาขับรถเราอะไรก็ได้เนาะ
ใช่
แต่ว่าเราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันมีเหมือนกระแสหรือเหมือนข่าวมาสักพักนึงที่บอกว่าตกลงตำรวจเนี่ยสามารถขอดูใบขับขี่ได้ไหมแล้วยึดใบขับขี่เราได้หรือเปล่า
ใช่เพราะว่ามันเคยเป็นข่าวดังเหมือนกันหลายปีแล้วนะ
ใช่
แล้วก็เหมือนกับเขาแชร์กันบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ตำรวจห้ามยึดใบขับขี่แล้วนะใช่ไหม
อ
ันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ผมจำได้
ใช่ทุกคนก็ได้ยินแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงกับเรื่องนี
้
เราพูดกันก่อนจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็มีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าเขาสามารถขอตรวจค้นยึดสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือแบบตรวจสอบยาเสพติดหรือการเมาสุราเนี่ยก็จะเป็นภายใต้พรบจราจรทางบกด้วยควบกันเข้าไปถ้าเขามีข้อสงสัยปุ๊บเขาสามารถขอตรวจได้ใบขับขี่เนี่ยเขาก็สามารถขอดูได
้
นะครับตามกฎหมายเดิมก่อนนะกฎหมายเดิมเนี่ยบอกว่าขอดูแล้วขอยึดได้ด้วยนะแต่ปัจจุบันตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2562บอกว่าละเอียดมากบอกว่าขอดูได้อย่างเดียวยึดไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ถามพี่เจว่าดูเนี่ยต้องดูเป็นใบขับขี่ที่เป็นใบๆเหมือนเดิมหรือเปล่าของพี่เจน่าจะเป็นรุ่นเก่าอ่ะรุ่นแบบตลอดชีวิต ใช่ป่ะ
เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นเหมือน
มีเคลือบ
เคลือบ เป็นเคลือบแล้วไม่มีสี
ก็คือแก่มากแก่มาก
ก็คือได้ตลอดชีพแล้วน่าจะต้องดูใบขับขี่จริงได้แต่ว่าเหมือนข่าวที่เคยออกมาเพิ่มเติมก็คือเหมือนกับว่ามันสามารถจะดูรูปที่บ่งบอกว่าเป็นหลักฐานว่านี่เป็นใบขับขี่เราได้ด้วยเหมือนกันนี
่หลายหลายคนน่ะเข้าใจแบบนี้ชัดและแอบลองไปถามขนาดน้องทนายบางคนในสำนักงานที่ทำอยู่อ่ะไปแอบถามเขาเข้าใจว่าเอ้ยพี่ชาติมันถ่ายรูปใบขับขี
่เก็บไว้ในมือถือไง
มือถือแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดูได้จริงๆไม่ใช่นะครับ
อ้าว
สิ่งที่สามารถให้ดูได้มี3แบบอันแรกก็คือใบขับขี่จริง
ๆ
อันที่2ก็คือว่าเป็นสำเนาแบบที่ถ่ายกระดาษ A4 ออกมา
เหมือนสำเนาถูกต้องเวลาถ่ายบัตรประชาชนแต่นี่เป็นใบขับขี
่และอันอีกแบบนึงแบบสุดท้ายก็คือว่าเป็นการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
นี่แหละไม่รู้เลย
ที่เรียกว่า DLT QR License เน้นอีกครั้ง DLT QR License การโหลดแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะทำให้มีใบขับขี่อยู่ในแอปพลิเคชันเราต้องให้ดูผ่านแอปพลิเคชันนี้เท่านั้นถ้าจะดูในมือถือนะ
ถ้าต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ใช่เพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยนะคนที่บอกว่าไม่พกใบขับข
ี่ถ่ายไว้อะ
ถ่ายไว้ในมือถือ
เพราะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
อ่
าฮะก็เป็นความรู้มาบอกกันเก
ี่
ยวกับเรื่องของใบขับขี่นะ
คราวนี้ถามว่าถ้าเราไม่ยอมแสดงอะตอนเด็กๆเราก็เป็นนะสมมติว่าเราเจอตำรวจปุ๊บแล้วเราโดนจับไม่ว่าจะ
เพราะแต่ก่อนมันยึดได้ไงแล้วมันจะเสียเวลาที่ต้องไปเอาคืนที่สน.
พี่ครับผมไม่ได้พกมาครับแต่จริงมีนะพี่แบบวันนี้ออกมาจากบ้านรีบๆเลยไม่มีใบขับขี่อะไรเงี้ยจริงจริงมันมีโทษตามกฎหมายนะถ้าเกิดว่าไม่ยอมแสดงใบขับขี่ก็มีทั้งโทษทางอาญาด้วยแล้วก็ภายใต้พรบจราจรด้วยนะครับมันจะเป็นการไม่แสดงใบขับขี่หนึ่งแล้วก็ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานอีกหนึ่ง
มีค่าปรับ
มีทั้งค่าปรับมีทั้งโทษจำคุกมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ไม่บอกตัวเลขแล้วกันเดี๋ยวงงคราวนี้บางคนอ่ะนอกจากไม่แสดงแล้วเนี่ยอวดอ้างสรรพคุณด้วยไงเฮ้ยพี่ผมลูกพ่อตอดนะลุงผมเนี่ยเป็น พ่วงกับสอนอเออพี่มาทำงี้ได้ยังไงเดี๋ยวโดนปลดนะ
เอออยากย้ายสอนอมั้ย
เอออะไรแบบเนี้ย
โดนอะไร
อันนี้ก็เป็นโทษข่มขู
่
นะทำให้เจ้าหน้าที่เขาเกิดความกลัวในการปฏิบัติหน้าที่ก็ผิดตามกฎหมายอาญาอีกบอกว่าผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
ข่มขืนใจ
เออให้ปฏิบัติหน้าที่โดยการอันมิชอบหรือว่าต้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่
อ
่ะมีโทษจำคุกนะจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 8,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
โอ้โหเยอะนะ
เออเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าโชว์พาวแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไป
อ
่
าฮะ
ใช่มั้ยครับ
เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของการดูใบขับขี่ด้วยนะอย่างที่บอกไปโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้พร้อมใครที่ขับรถแล้วอาจจะไม่ได้พกมาตลอดเวลานะครับจริงๆพกติดมือถือไว้คือจริงมือถืออ่ะยังติดไว้ตัวมากกว่าใบขับขี่หรือพวกบัตรอะไรอีกเน
า
ะ
ถูกเพราะมันอยู่ข้างๆเราอยู่แล้ว
เออเนาะยังไงทุกคนไม่มีใครขาดมือถือได้
ใช่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างง่ายๆเลยนะครับเก็บเอาไว
้เอาไปต่อกันนิดนึงแล้วกันแถมเกี่ยวกับเรื่องของด่านตรวจแอลกอฮอล์ที่มันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่มีด่านตรวจแล้วนะเพราะเขาจะ
ปรับ
รีอะเรน
ปรับโฉมปรับโฉม
รีโมเดลออกมานะครับแล้วเขาก็หายไปพักหนึ่งกลับมาอย่างเต็มรูปแบบนะครับกับมาตรฐานใหม่ของด่านตรวจแอลกอฮอล์นะครับซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานของเขาเพราะว่าบางทีใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีด่านลอยที่เขาเรียกกันก็คือบางทีตำรวจก็อาจจะร้อนเงินหรือเปล่าไปรวบรวมเฮ้ยมึงสัก 4-5 คนน่ะไปตั้งเอาหยิบไปด่านไปส่องๆโดยที่ไม่มีไม้กั้นไม่มีอะไรเลยด้วยนะ
อันนี้เราก็ไม่ได้ว่า
ฉาย
อันนี้เราไม่ได้ว่าใคร
แต่
ว
่ามันมีจริงไง
เราก็สิ่งที่
เราก็เห็นเราก็เจอมันก็เลยต้องมีการตรวจสอบเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องวางมาตรฐานว่าต่อไปถ้าเกิดว่าคุณเจอด่านต่างๆเนี่ยนี่ก็มันจะมีด่านที่มันจะต้องตามมาตรฐานนี้นะเช่นความยาวของด่านนี่จะมีความยาว20เมตรมีกล้องวงจรปิด4ตัวใช่มั้ยแล้วอันนี้ชอบมากเลยคือเจ้าหน้าที่ที่ด่านเนี่ยต้องมี12คนเหมือนตั้งเตะฟุตบอลเลย
ใช่แล้วเขาจะ
ให้ครบด้วย
เขาจะแบ่งหน้าที่กันนะพี่เจเป็นคนสังเกตรถที่เข้ามาคนวัดแอลกอฮอล์คนป้องกันนู้นป้องกันนี้มันจะมีจุดของเขา
ควบคุมผู้ต้องหาจุดป้องกันการหลบหนีอะไรพวกนี
้ใช่แล้วก็จริงๆไอ้กล้องวงจรปิดนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคือป้องกันทั้งฝั่งตำรวจทั้งฝั่งเราด้วยถ้าเกิดมีการแหกด่านมันก็มีการบันทึกเอาไว
้
แต่เราเองอ่ะสมมติว่ามีการโดนรีดไถสมมติไอ้กล้องเนี้ยมันก็บันทึก
พูดอย่างนึงที่เวลาคนขับรถเจอด่านแล้วจะกลัวกันคือการยัดยาซึ่งอันนี้ไม่รู้เราฟังมาแล้วเราก็กลัวมาแบบนั้นจริงเน
า
ะซ
ึ่
งท
ุ
กคนต้องเคยได้ยินแหละว่ามันจริงมีจริงเปล่าวะเราก็ไม่ได้เคยเจอก็เลยไม่รู้แต่ว่านั่นแหละกล้องจะเป็นพวกนี้มันก็สามารถที
่
จะเก็บรายละเอียดพวกนี้เอาไว้มันก็เซฟกัน
บอกเป็นทิปให้นิดนึงก็คือว่ากล้องวงจรปิดพวกนี้ครับมันจะบันทึกภาพแล้วตรวจสอบได้ย้อนหลัง3วันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเราต้องรีบดำเนินการเพื่อการตรวจสอบเพราะว่าด่านเขาตั้งทุกวันเขาก็ไม่ได้เก็บความจำมาเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีไอ้พวกเรื่องป้ายสัญลักษณ์ดวงไฟอะไรต่างๆที่มันต้องให้เห็นชัดเจน
อ
่ะคือไม่ใช่ด่านแบบมืดๆแล้วแบบกระโดดออกมาอย่างน
ั้
นต้องเห็นจากระยะไกลเลยว่ามีด่าน
มีป้ายหยุดตรวจอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีแสงไฟส่องสว่างมองเห็นได้ชัดเจนไม่ต่ำกว่า150เมตรมีแผ่นป้ายว่าตำรวจคนนี้เป็นใครชื่ออะไรยศอะไรตำแหน่งของด่านตรวจหรือจุดตรวจตรงนี้มันมีความจริงมากน้อยแค่ไหน
จำได้ว่าป้ายเนี่ยครับมันจะเขียนเลยว่าด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วเหมือนว่าวันนี้ควบคุมโดยใครใช่เป็นเหมือนชื่อของหัวหน้าอาจจะเป็นผู้กำกับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมด่านตรงนี้เคยเห็นแล้วนะด่านใหม่อ่ะก็อลังการมากเลยคือเห็นแต่ไกลก็เมาก็คือหยุดรถได้เลย
เพราะว่าไกลมาก
เขาก็ไกลมากโอ้โหสว่างมาเลยแต่ว่าจริงๆเขามีเจ้าหน้าที่คอยแอบดูอยู่นะว
่
าม
ี
รถคันไหน
ก่อนน่าจะถึงอ่ะ
มีรถคันไหนแบบต้องสงสัยหรือเปล่า
หลบหนีเลี้ยวออกนอกเส้นทางมีการตรงกันตามอยู่เหมือนกัน
แล้วจริงๆคนที่เข้าด่านตรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ยอมปฏิเสธที่จะตรวจแอลกอฮอล
์เออทำได้ไหมปฏิเสธได้ไ
หมหรือปฏิเสธที่จะตรวจฉี่
เหมือน
เหมือนติด
เหมือนมีคนเล่าว่าแบบสามารถที่จะปฏิเสธได้เรามันไม่สามารถบังคับเราให้เราตรวจแอลกอฮอล์ได้ 100% จริงหรือเปล่าอันเน
ี้
ย
จริงๆอันนี้ต้องปฏิเสธว่าไม่จริง
อ๋อเหรอ
นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นก็คือปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะให้เวลาอันสมควรเพื่อทำการตรวจในเวลาสมควรนั้นได้ถ้าคุณไม่ยอมจริงๆเนี่ย กฎหมายเขียนเลยว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคุณทําผิดจริง
ๆ
เพราะนั้นที่เขาแนะนํากันว่าแบบไม่ต้องตัว
ไม่ต้องเป่านะ
ไปนั่งรออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะดูก็ได้ว่ามันไม่ได้เมาเยอะแบบนิดๆหน่อยๆอาจจะอนุโลมเน
า
ะแต่ถ้าเป็นกรณีตามกฎหมายจริงๆเลยก็คือว่าถ้าคุณอิดออดปุ๊บอ่ะเจ้าหน้าที่เขาลงสั่งลงโทษได้เลยเพราะถือว่าแสดงว่าคุณทําผิดจริง
แต่เขามองเว้นไว้แหละเนาะมีบางคนแบบเมานิดนึงมีสติแบบเฮ้ยขอพี่ขอ10นาทีได้ไหม
ขอนั่งพักแป๊บนึง
ดื่มน้ำนึงแล้วเดี๋ยวมันพอมันลงมันอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่เป่าแล้วผิดกฎหมายก็ได้
ใช่อันนี้ถึงบอกไงว่า
เขาไม่มีสติในการที่จะควบคุมตัวเอง
ใช่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมองแล้วแหละว่าแบบไม่ได้อันตรายมากแต่ถ้าเกิดคนที่มัน
เมาแอะไม่รู้เรื่องหรอก
แหกด่านหรืออะไรแบบนั้นอ่ะก็ลงโทษได้เลยโดยที่ไม่ต้องตรวจด้วยซ้ำให้สันนิษฐานไว้คราวนี้มีอันนึงที่น่ารู้ครับคือเรื่องของการจ่ายค่าปรับคือการจ่ายค่าปรับเนี่ยจะทำได้ต่อพนักงานสอบสวนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเวลาเราโดนฝ่าไฟแดงออกนอกเลนเลี้ยวผิดอะไรเงี้ยเขาก็จะขอดูใบขับขี่ออกใบสั่ง
แล้วจ่ายค่าปรับตรงนั้นเลย
หรือเปล่า
ไม่ใช่ไง
ครับจริงๆอ่ะมันจะต้องไปจ่ายที่สน.
เท่านั้น
พอเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนท้องถนนนะคือเจ้าหน้าที่จราจร
ตรวจจับเฉยๆ
ใช่หรือในด่านก็แล้วแต่ถ้าเป็นด่านขนาดเล็กนะมันก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่สอบสวนมานั่งอยู่ไม่มีพนักงานสอบสวนเพราะนั้นเป็นความรู้คุณผู้ฟังว่าไม่ต้องจ่ายค่าปรับที่ด่านหรือว่าที่การตรวจจับจราจรยกเว้นว่ามีด่านใหญ่ๆแล้วมีพนักงานสอบสวนมานั่งเปรียบเทียบปรับอันนี้จ่ายได้
แต่คุณต้องไปดูให้แน่ชัดนะว่าเฮ้ยคุณเป็นพนักงานสอบสวนจริงหรือเปล่า
ใช่
เงินมันเข้าหลวงหรือว่าเงินมันเข้าพวกคุณ
อันนี้สอบถามเขาได้เลยแล้วก็ขอดูยศขอดูอะไรได้เลยว่าพี่เป็นพนักงานสอบสวนใช่ไหมผมเปรียบเทียบปรับเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าก็ถามเขาแต่ใครจะกล้าถามเน
า
ะ
ต้องแอบส่องป้ายเอา
เออ
พี่ตำแหน่งอะไรยศอะไรเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนหรือเปล่า
ใช่
แล้วก็ตำแหน่งเขาก็จะไม่เหมือนกัน
นะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้ให้ฟังในการเตรียมตัวแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคน
ต้องมานั่งลุ้นกับการเจอด่าน
ใช่เพราะต้องดูแลตัวเองถ้าดื่มก็คืออย่าขับรถนะครับหรือว่าใช้ขนส่งมวลชนแทนนะครับ
เพราะว่ามันอันตรายมากจริงนะฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็บอกกันเสมอเพราะหลายๆคนก็น่าจะมีดื่มมีสังสรรค์อยู่แล้วแหละนะครับก็ระมัดระวังแล้วกันยังไม่ผ่านพ้นในช่วงของเดือนใหม่ปีใหม่ไปเลยเนาะอย่าให้มีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นเลยแล้วกัน
แต่ช่วงที่เราอัดเนี้ยก็ดีหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดก็
ใช่
งดสังสรรค์โดยปริยายนะครับแต่ก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปโดยเร็วแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติท
ุ
กคนก็เรามาระวังตัวนะครับ
ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังกันนะครับกับ Law Alive เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า EP หน้าด้วยนะครับทางหูดีพอดแคสต์นะครับ
สวัสดีครับ
หูดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี